Ma tie nyakware pohoe la kome hoe la. Yere wapo zara la he nua kwa kwa ngunam na da zif ka zonga didi nyakpong. Ega di yesu pa. Yiripu di yesu yiri di de plate po. Yaka a rombe nua duwa hii loy me hoe la ngunamu. Zuda sinyan zezu la oto. Yike a gaya da zezu ho di li bai. Na ma wale a zong ni a holu. Epende epa angwali dizezu yalai ede zara la henua kwa kwa ngunamna dazifu kwa zonga apo yadie
nga nengeje ma hobo ni hobo ma nga de dielu bae
kela yili adumo ma diema
kuma kwa vezu ekpo omenli
zudase angwali piri etata ya hepramu elu ekbo haran zara la henua kwa kwa ngunamna dungwali yaga diedie
Guaton ya ngwaru hugu yi ma ho neru guo yara ko ho guo hu ma horobo nya ma ho guo ri
de kere de ho ama aga de lo to mu da ngolo ya ngwaru aga de na ka anwia kamala yiribo ga ga na ti dinya de na la he anya ma loy na ti bo ma ma ka ha kere yiri akati aga mani ya ko man hu ko mu zeremi emo bo man ka ya e kalama
Ngwaru kwele po haba nga Israel nuakele duhama. Dinyala dijegu. Ega dile yutuwa muda ngolo yala. Yabele namo emulama ega ngamodie.
Zezo katonu plate lila. Yile malika yema.
Jufu aduoto muba aya.
Zezo yema.
Yakati emo.
Yilipulu. Zara la henua kwa kwa unamna. Dazifu kazonga. Dilemen tamambo a Yesu la Jesu ho dalope nyapene plate ya Yesu ba
mentamange dikamwe a ela e kakele
Jesu ho parwo nyapene yire plate ko pilme kokana pakah hel plate te zire me hole ngunamu akete ka honam tonoba kla aka ayi no nu akre da hwama diema yibe ko kabo nanluwai Menyong kamu geneta ekelaga hunya dia kan naba Barnabas. Nyong keneta katika zifu akere nyakponga ke plate lila edeman ke ya dia.
Bebe kaka bongu buma. Barnabas awala kati Jesus ngega anguma bumu ya yara nakulamo.
Ma horobo plate ekolo ya nuati di Jesus ho atoro di palabo. Balwa plate ekelahe ngitete belzu. Nia waleto ya dumoma diema
ela kro no hanga nge mamanu ho melo pe takla ma holo bo nga mona mi pokkana agbene hi pele mamanu
zara la he nu akpapa ngunam na ga da zif ka zonga dumono nu akre die die die
ka gu ha ma dubo barabase ba dizezu pa
jile me hoela ngunamu apene edimalika ya die
Nuwe lenga nalabu kakabu ngaboma.
Nungwakare diema.
Barabasko kukabu aboma. Barabasko kukabu aboma. Barabasko kukabu aboma.
Plate ya die.
Debu ngage azezi nge dakema. Numabomu yara inakuramu.
Nukare diema. Plate ya die.
Menyon ne kebe ege.
Nuati kele de tomako aduwo kene diema. Yike a plat ega ya die, meni ga mo duho ngo mazi, kela ya mo, nuwa huru ngo labe zuwa kaya kena, e ya hebe, e nye wa nukele nye ba ya die.
Nyinge wakuma, nye ho ba menu, koko hoju, kamo tiyali.
Nukuri gengere diema.
Nga mahulu ale kungwa kwa kula ni.
Naluwa plate ete barabase ba. Ezezu te. Digere ahwaga. Edea dielugba ngoy. Naluwa plate ngohulala dele azezu. Gwelihiyan. Jula hula kere dizezu mantuna. Dizezu ngohula kere kulo kwa na. Dihula hula polio tato kwa na. Gilipulu. Dinyale ga akara. Dize nguma. Ilipulu duhwe baate, duno mami yenya. die budungbela die yara proju die kama
sifura sifura
do atomu
eyi ba
die de laya tarama bibe ba ti kronye die garanwo yi kya de mara kpema adili ba pare dizo kana ti kro gwana dungo hore to gwana die lila kpongi kro aba ika kulo azezu ta die lila kpango disira na mudaka die kana ba sumo rahra de moma die ma baba azezu ngo kro wa hore die azezu ba da kama kolgota mukuraba ngono yeba namba dulok na tola azezula gonti emo oka hogbere dinema dizezu pa kruaba dima hera hera dinya kwara dinwa hera muhoro ko akpe yiripuru dihela dinya ya mozezu ba dihaba tapen dizera zezu ngume yi azamanu nguna dima zezuka ya azifu adoto mu bima nyoga no ahwela pango kruwa ba zezu kwara dono yabo mami yehu dono yabo baba yehu nwati kata bere dadinya he zezu ba die dungu kwanga die nala die kama
ya ka ka die ya yara he perapu epene edo horo ha ba yemu epo barwa ya pini aka yara luma aya epo kruwa kuruwaba ehule
zalala he nwa kpekpea munamna da dogara moga amaka zif kazunga dikai yala yesu ba die kama
anuta mangu mambo ogbo ngu mambo kakea ga israel to mu ogbo kro kan kro waba ehure agati kwala ela egrito yala ba emo ya die ga ayala lo yiliba ga ogunye hela aka yala ka pai ngulezu
amaka nwa ka dikpa ngo kro waba gora die kpa dikai na noti eka ahorote ngu maluwai bunu epara lo me na kere elezu horo ego okromu vuloko kula mukea zezu otumakpo anwokana yema
eli eli lama sabatandi
mukulaba ngoyala ngoyala leman ba kirkulozu nuati kala ton dingoro woti ma diema
ga eli teli
nuati kala dona aye huwa kpunu we baba onolo kpuna hu ena jesus lale ega egbere kala nutara dika ka die
kato gugu ngehema aka eli kapa ngu blaju
yiripuru jesus atuma kpokana ni ekuro na lwaze blanye ka ya he paramu juo bela aho nyere eye gola loy akparu kon pepeya die bela kamata ma la yebo ya ngonu ma ha atama dungu dikuro haye die kuro di kamahu jesu nga akuro gamai ya ngonu ma ha atama ti di ta jerusalem ya ngota hu nutama didika noy parnga damenati kepuru rahungu namudango hura hanye dinye ka zezuba di yiri aka di nyokpo kana di ka di
nui nga e ka kwa yala lo atia
nui atama di kala di to kwa la dinye he zezuba ni ati ba ka zezupo di kwa mate bo da de ni kere ba ho galile lo hu ni ara ti lo wai mari nye da kama mangadara mu e kala e maka zaka da joseph di le mari da zebede lo ni na hoile dile die bekala yele gulipo nuta epa obo ahagonam almate munuka die kana ba joseph yakuni eko azezu poka noda elu amo plate ba yema jezu poate bo plate amo noa die ega di jezu poate bo joseph azezu poa ma kuninga ahrenina bo kama nye ede na ba enola yi do ni ka ni ta lo lu ju yi puru di kon ku kene kliru dido gamala mari magadamu da mari yiti dika hen gamakola mayer labo ahuitor mayi halala hnu akpepa unamna da farizien ra de lu de plateba
tomu menta na kri ato kunga yahure na nemu tiba gea vuru omoya da ba horo ha ba tepuru amu hege akuro ha bra lugwai kwa ehwa ma ohura gata deri di gamama akpe elezu horo ha ba ete ega ngokara ni ya duho pali la duho buwa ngwa diya ka diya amu hege akati nemani yuru hu akana ete doroti egama
plate ehura gata dipo ya diye
kali dinama akpe ya bere kakala boy
bigwa ni kololo aloporo gokura ngunamu atomu kolza bolama yazura hadia katoba kwa